Vācijas televīzijas kanāli sāka publiskot savas prognozes un arī vēlētāju aptaujas. Rezultāti ir aptuveni šādi. Proti Angelas Merkeles kristīgie demokrāti kopā ar savu māsas partiju Kristīgo demokrātisko savienību ir iegūši kopumā 42% balsu un tātad pārliecinoši uzvarējuši. Opozīcija esošie sociāldemokrāti 26%. Pašlaik joprojām ir diezgan neskaidrs par pašreizējo koalīcijas partneru Brīvo demokrātu partiju, kas svārstās no 4,7 līdz 5%, tātad uz robežas par iekļūšanu parlamentā. Gan zaļā partija, gan kreisā partija, abas divas ir ieguvušas aptuveni 8,5% balsu, un vēl viena partija, par kuru nav nekādas īstas skaidrības, ir euroskeptiski noskaņotā visu Vācijai, kas pašlaik ir aptuveni 4,9 vai 4,8% balsu, tātad arī gandrīz vai varētu iekļūt parlamentā, bet to zināsim tad, kad sāksies balsu skaitīšana.